Mystery. Mystery. Ketika Anda mendengarkan kata mystery, apa yang Anda pikirkan? Saya rasa pada awal berita ini, kita bisa melihat beberapa definisi tentang mystery di kamus. Kemudian kita akan lihat apa yang ada di dalam ministry selama 70 menit. Sebab saya harus membatasi waktu saya. Jadi saat nanti saudara-saudari datang ke mic, kalian bisa melengkapi berita ini melalui kesaksian kalian. Kalian akan menemukan siapa kalian, di mana kalian berada. Tuhan tahu. Setidaknya bisa ada lebih dari 21 orang yang membawa berita ini. Jadi ini adalah satu definisi tentang misteri. Sesuatu yang tidak dapat dipahami atau di luar nalar. Itu adalah definisi menurut kamus. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa misteri adalah misteri adalah kebenaran agamawi yang tidak dapat sepenuhnya dipahami. Maka ini adalah pandangan alamiah. Dan sekarang kita akan melihat satu definisi tentang misteri. Ini adalah definisi menurut ministry yang akan saya sajikan pada kalian. Saya akan sangat gembira kalau kalian waktu study nanti sedang belajar, waktu membaca, kalian bisa menemukan aspek lain dari ministry tentang hal ini. Saya sangat gembira kalau ada yang bisa memberi email kepada saya, menyatakan apa yang kalian nikmati. Makna dari misteri adalah bahwa ada suatu perkara yang tersembunyi. Dan walaupun hal itu eksis, tidak ada yang tahu, memahami, melihat, atau menyadarinya. Maka, hal yang demikian itu adalah misteri. Jadi ada perkara tertentu yang tersembunyi. Tentu saja tersembunyinya di dalam Allah untuk sejangka waktu. Ketika Kristus datang, Dia membagikan sebagian dari misteri ilahi itu. Jadi perkara yang tersembunyi itu. Dan walaupun hal itu eksis, tapi tidak ada yang tahu, memahami, melihat, atau menyadarinya. Saya harap apresiasi kita dan berkat Allah pada kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang menerima definisi yang asli, yang rohani tentang misteri. Sebab kita sedang hidup di dalam zaman misteri. Maka inilah situasi di mana kita berada hari ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam garis besar ini, tapi sebelumnya saya ingin membagikan satu hal lagi yang paralel dengan kata pembukaan ini. Zaman misteri dan juga zaman iman. Misteri dan iman berjalan berdampingan. Saat kita bertumbuh dalam hayat, dengan berbagai cara, kita bukan hanya memiliki beberapa pemahaman rohani, tapi visi tentang misteri itu. Bahwa di dalam zaman misteri, kita ada dalam zaman misteri juga ada di dalam zaman iman. Maka, pemahaman kita akan lihat dari poin pertama, ada tentang mengalami dan menikmati misteri Allah Tritunggal. dan paralel dengan hal itu adalah perkembangan dari iman kita. Pada akhir dari salah satu tulisan pendek dalam kitab Lukas, saya lupa pasal 17 atau 18, ada perkataan dari Tuhan tentang seorang perempuan yang memiliki iman. Dan kemudian Tuhan mengatakan pada akhirnya, ketika aku datang kembali, apakah aku bisa menemukan iman yang demikian? Salah satu aspek dari para pemenang yang hidup adalah bahwa iman mereka telah berkembang. Itulah sebabnya kita perlu mengenal Kristus, mengalami Kristus, dan menikmati Kristus yang diwahyukan di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 11 dan 12, Dia adalah sumber dan Dia adalah yang menyempurnakan. Dia adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Dan di dalam Markus pasal 11, sekitar ayat 20-an, ada poin yang sangat menerangi mengenai doa dan mengenai iman. Dan dengarkan, ini mungkin mengejutkan kalian. Ini adalah doa yang sejati. Kalian berdoa dengan doa dan kalian menyadari, aku tahu bahwa doaku telah dijawab. Dan saya pernah berada dalam satu situasi dengan saudara-saudari lain. Saya tidak akan secara rinci. Tapi saya dan istri saya sedang pergi ke negara yang lain. Dan saya ada berita bahwa kita akan berangkat sekarang, hari ini. Saya harus pergi ke airport dan saya tidak bisa sendirian. Kemudian istri saya berdoa. Dan iman itu bertambah, berkembang di dalam dia. Dan dia mengatakan pada saya memiliki iman. Saya telah menerima iman. Doa saya telah dijawab. Maka kita semua, saudara-saudari, hidup di dalam zaman misteri. Dan pada saat yang sama, Tuhan ingin mengembangkan iman kita sampai pada derajat yang paling tinggi. Dan saya percaya di tahun-tahun yang akan datang, akan ada ribuan, bahkan puluhan ribu saudara-saudari di seluruh pemulihan Tuhan yang berada di bawah pelatihan dan penyempurnaan Allah. Mereka tidak akan menggambarkan situasi mereka, tapi saya pernah berada dalam situasi kalian, dalam banyak situasi di mana Tuhan mengembangkan iman kalian. Maka kita perlu iman kita berkembang paralel dengan pemahaman kita bahwa sekarang adalah zaman misteri. Maka sekarang kita bisa memasuki garis besar ini. Dan saya sangat hati-hati dengan waktu, sehingga saya tidak akan berbicara lebih dari 70 atau 72 menit. Dan selebihnya, saudara-saudari lain, siap-siaplah. Yang usianya 40 tahun ke atas, kami akan minta kalian maju ke mic. Kalian tidak akan berteriak-teriak, tapi kalian akan berbicara, membagikan sesuatu yang telah kalian lihat, sesuatu yang telah kalian pelajari, dan sesuatu yang telah kalian alami. Kalian akan dapat melakukannya dalam waktu 1 menit. Jangan berusaha mempersiapkannya dengan pikiran kalian sekarang. Kalian mungkin udah mulai mikir mau ngomong apa nanti. 1. Efesus pasal 3 ayat 3 sampai 11 mewahyukan bahwa kita bisa mengalami dan menikmati Kristus sebagai misteri gereja. Maka kita bisa, belum pasti, tapi kita bisa berdoa, Tuhan, lakukanlah apa yang harus kau lakukan supaya aku bisa mengalami dan menikmati Kristus sebagai misteri gereja. Itu adalah doa yang sangat sederhana. Saya ingin bisa memberikan komentar. Ada satu seri buku dari pelatihan penatua, Elders Training. Ini adalah berita tahun 1984. Di buku nomor 2, di bab 10, pada awal buku itu, Saudara Lee berkata, saya meminta kalian saudara-saudara untuk datang setengah jam lebih awal, supaya bisa ada sidang doa. Kemudian dia datang, setelah 30 menit itu, dia berusaha untuk masuk ke dalam doa para sekerja itu. Kemudian dia berkata, perkataannya sangat menerangi dan menjamah. Saya tidak bisa lupa perkataan dia. Dia berkata, banyak di antara kalian berdoa, mendoakan yang bukan doa. Saya sudah ada mengikuti banyak sidang doa di sini. Saya berani mengatakan, ada banyak sekali doa yang sebetulnya bukan doa. Dan Saudara Lee mengatakan, bukan secara legal, tapi secara hidup. Dia mengatakan, kalau doa kalian asli, maka doa kalian tidak akan lebih dari 2 kalimat. Sebab atmosfernya itu adalah tubuh. Itu adalah alam yang luar biasa. Maka saya ingin menyampaikan hal ini dalam hubungannya dengan poin 2. Sekarang kita bisa maju setap demi setap sampai masuk dalam poin yang pentingnya. Tujuan Allah yang tersembunyi adalah misteri ini. Dan penyingkapan misteri ini adalah wahyu. Alkitab membicarakan wahyu misteri itu. Dan kita akan membaca Roma 16 ayat 25. A. Misteri Kristus, gereja, tersembunyi di angkatan-angkatan dahulu, tetapi telah diwahyukan dalam zaman perjanjian baru. Sekarang poin B adalah sangat penting, kalimat yang sangat penting. Misteri ini tersembunyi di dalam Allah sepanjang zaman. Tetapi sekarang, kaum beriman perjanjian baru, setelah diterangi, bisa melihatnya. Setelah diterangi, dalam berita 11, tentang hidup dan berjalan dalam kasih dan terang. Dan kita akan melihat bahwa Allah adalah terang dan Allah adalah kasih. Kalau kita mengalami puncak tinggi wahyu ilahi, bahwa Allah menjadi manusia, agar manusia bisa menjadi Allah dalam hayat dan sifat, maka Allah adalah kasih. Saya harap kalian bisa datang lagi besok sore untuk menemukan bagaimana kita bisa menjadi kasih dan bagaimana kita bisa menjadi terang. Setidaknya, ada banyak penerangan yang terjadi dalam kita. Akan ada lebih banyak penyinaran terang. Karena setelah mereka diterangi, maka mereka bisa melihatnya. Maka kita bisa belajar tentang ministry, tentang misteri ini. Tetapi, kita ingin diterangi untuk bisa melihatnya, melihat sifatnya. C. Misteri Kristus telah diwahyukan kepada para rasul dan para nabi. di dalam roh mereka oleh wahyu. Roh perbauran, kata ini digunakan dua kali, sudah dua kali dipakai kali ini. Kalian mungkin tidak pernah mendengar roh perbauran. Kalian telah diciptakan dengan roh insani. Dan ketika Kristus sebagai roh pemberi hayat masuk ke dalam kita, maka roh insani kita yang telah dihidupkan dibaurkan bersama, sehingga roh insani kalian bukan hanya roh saja, tetapi telah menjadi roh perbauran. Kalian memiliki roh Allah Tritunggal dibaurkan dengan kalian di dalam roh kalian sekarang juga. Maka roh perbauran adalah sarana yang olehnya wahyu perjanjian baru mengenai Kristus dan gereja disingkapkan kepada para rasul dan para nabi. Ketika roh kita dibaurkan dengan roh ilahi, roh kita menjadi organ yang kepadanya misteri Kristus diwahyukan. Perhatikan hal ini dan mulailah menyerapnya. Baiklah, ketika roh kita dibaurkan dengan roh ilahi, roh kita menjadi organ yang kepadanya misteri Kristus diwahyukan. Tuhan ingin kita semua bisa memiliki misteri Kristus diwahyukan ke dalam kita. Kemudian poin D, poin penting lainnya. Jika kita mau melihat wahyu misteri yang tersembunyi, kita perlu dikuatkan ke dalam manusia batiniah kita. Roh kita yang telah dilahirkan kembali dan mengizinkan Kristus untuk membuat rumahnya di dalam hati kita. Sekali lagi, saya berbicara dari sudut pandang, pengalaman, dan kenikmatan. Bukan sesuatu yang doktrinal atau objektif. Maka saya akan bahas hal ini lebih lama. Jika kita mau melihat wahyu misteri yang tersembunyi, kita perlu dikuatkan ke dalam manusia batiniah kita. Roh kita yang telah dilahirkan kembali. Saya harap kalian bisa berdoa secara pribadi. Tuhan, buatlah rohku menjadi bagian yang terkuat di dalam diriku. Dan kalian bisa menyadari. Sekali lagi, ini adalah pelatihan. Saya hanya bicara secara prinsip di sini. Tidak banyak orang datang ke mikrofon. Berteriak, bergairah, melatih roh mereka. Tapi kalau mereka datang dan berbicara pada kita, akan perlu roh insan yang jauh lebih kuat. Saya harus belajar. Ketika saya waktu itu pernah berprofesi mengajar anak-anak SMA dan juga di tempat kuliah. Waktu itu saya tidak bisa dapat pekerjaan. Saya menyadari bahwa saya harus melatih roh saya lebih banyak. Bahkan ketika berbicara pada orang, saya datang bekerja secara manusia. Kemudian mengatakan, halo, selamat pagi. Sebab hari Senin adalah hari yang menyedihkan bagi banyak orang. Terutama sesudah kita sesudah sidang pemecahan roti pada hari Minggunya. Harus mengalir pada hari Seninnya. Maka itu adalah hasilnya. Bahwa manusia batinnya kita, roh yang telah dilahirkan kembali kita, perlu diperkuat. Saya meminta pada Tuhan, Tuhan, kiranya mulai sekarang sampai akhir tahun 2025, jadikan rohku bagian yang terkuat di dalam diriku. Dan latihlah aku dan pimpinlah aku bagaimana melatih rohku dalam setiap aspek dari penghidupan insaniku dan dalam setiap hubunganku dengan setiap bagian hidup gereja. Kemudian dia melanjutkan berkata, dan mengizinkan Kristus membuat rumahnya di dalam hati kita. Saya mengapresiasi sebab ada kata mengizinkan. Saudara kita telah menyinggungnya. Dan saya ingin melanjutkan, mengizinkan. Kita tahu dalam Wahyu 3. Di kepada gereja ketujuh, aku mengetuk pintu gereja. Tapi dia tidak mau masuk, kecuali ada yang bangun dan membuka pintu itu. Tapi kalau pintu diri kita terbuka, dengarkan, Tuhan tidak akan masuk ke dalam pintu diri kita yang terbuka, hingga kita betul-betul mengundang dia. Tetapi musuh akan masuk dan banyak cerita kita harus mengakui. Kita tahu ini terjadi. Dia datang terus semakin banyak. Si musuh akan masuk lebih banyak. Tapi saya beritahu kabar baik. Hei, enyahlah kau iblis. Maka dia akan pergi keluar. Gunakanlah roh kalian. Katakanlah pada Tuhan, Tuhan masuklah, jenuhi aku. Kemudian, mengizinkan dia membuat rumahnya di dalam hati kita. Secara pada akhir 2025, kalian bisa berkata, Tuhan, karena kita bisa berdoa, Tuhan, aku bukan hanya membuka diriku secara sederhana, aku membuka kedalaman-kedalaman diriku kepadamu. Setiap bagian dari pikiran, emosi, dan tekadku, aku tidak mau ada satupun bagian diriku yang tidak dipenuhi dan dijenuhi dengan dirimu. Maka kalian akan menjadi bejana yang terbuka kepada dia setiap hari. Dan menyadari, Tuhan, hari ini, derajat engkau, Tuhan, salurkan dirimu lebih banyak ke dalamku. Aku berlatih menjadi bejana yang terbuka. Sehingga dia bisa membuat rumahnya di dalam hati kita. Dalam Roma 16 ayat 25 dan 26, Paulus membicarakan wahyu misteri itu. Kutip buka, pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan wahyu misteri yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan. Ini sangat jelas bagi kita sekarang. Di sana dikatakan sekarang telah dinyatakan atau dimanifestasikan. Kita perlu ada pandangan yang penuh tentang manifestasi ini. Sekarang kita masuk dalam 3 Romawi. Cakrakala ketujuh, sebagai kesimpulan ekonomi kekal dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses menutup zaman misteri sekarang ini. Karena itu, Wahyu 10 ayat 7 berkata, genaplah keputusan misteri Allah. Saya percaya, kebanyakan di antara kita, mungkin kita semua, kalau kita bisa mendengarkan dia mengatakan hal itu, tahukah apa itu mengindikasikan apa? Bahwa kamu telah siap untuk diangkat. Tidakkah kalian ingin menjadi orang yang siap diangkat? A. Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi adalah menutup zaman misteri, yaitu menyelesaikan misteri Allah. Khususnya kalian saudara-saudari muda yang usianya di bawah 30 tahun. Mungkin generasi kalian seperti perjanjian lama. Ada satu generasi yang keluar dari Mesir, tapi hanya dua orang dari generasi itu yang sampai di negeri yang baik. Dan semua yang lain yang lahir di jalan mereka menjadi pasukan. Dan pengalaman semua generasi yang lama diberikan kepada generasi yang baru. Maka kita semua mungkin lebih jauh lebih tua dari kalian. Bedanya puluhan tahun. Tapi kami di sini adalah untuk mencurahkan kepada kalian semua yang telah kami dapatkan dan alami tentang Kristus. Ini adalah perkara tubuh. Kalian tidak usah mengalami begitu banyak hal. Kalian bisa mencapai kematangan. Ini adalah perkara tubuh. Akan ada anggota tubuh yang menyuplai kalian. Karena kalian mungkin adalah pasukan terakhir yang berperang sampai pada akhirnya. Tapi saya percaya banyak di antara kita, saudara-saudari yang sudah tua, kita tetap akan ada di sini bersama dengan kalian. Tidakkah kalian percaya akhir zaman ini sudah sangat dekat? Tidakkah kalian ingin Tuhan datang kembali? Tidakkah kalian ingin menjadi bagian dari mempelai perempuan yang telah bersiap sedia? Marilah kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, lakukanlah apa yang harus kau lakukan untuk membuat kami semua matang secara ini. Supaya kami bisa mengatakan, Tuhan, datanglah, mempelai perempuanmu telah siap sedia. Dalam dispensasi dari Adam sampai Musa, dan dari Musa sampai Kristus, segala sesuatu disingkapkan, dimanifestasikan, dan tidak ada misteri. Hal yang sama juga akan terjadi dalam dispensasi kerajaan 1000 tahun, serta dalam langit baru dan bumi baru. Segala sesuatu akan disingkapkan, dan kemudian tidak akan ada lagi misteri. Saya berusaha baca hati-hati, saya harap kita bisa fokus pada kalimat yang selanjutnya. Diri Kristus sendiri, gereja, kerajaan surga, Injil, berhuninya Kristus, dan kebangkitan serta transfigurasi kaum saleh yang akan datang sebagai akhir dari dispensasi misteri, semuanya adalah misteri yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Sekarang kita ingin memeriksa apakah itu secara rinci. Satu bagian yang sangat penting di sini, khususnya ketika kita sampai pada poin G dan subpoinnya. Di sana akan dijelaskan lebih banyak. Semua misteri ini akan rampung, selesai, dan berakhir pada saat sangkakala ketujuh ditiup. Pada saat cakrakala ketujuh ditiup, bukan hanya penghakiman murka Allah atas bumi yang akan berakhir, tetapi juga misteri Allah akan berakhir. Dalam dispensasi dari inkarnasi Kristus sampai kerajaan 1000 tahun, zaman gereja, zaman kasih karunia, segala sesuatu adalah misteri. Baik itu zaman kasih karunia, atau zaman misteri, atau zaman iman. Inkarnasi Kristus sebagai permulaan zaman misteri adalah satu misteri. Inkarnasinya adalah satu misteri. Kita bisa membaca ada di Alkitab, kita bisa memahaminya, tapi itu adalah misteri. Misalnya kita membaca Matius pasal 1. Bagaimana anak Allah, putra Allah, bisa berinkarnasi, bisa menjadi manusia? Bagaimana dia memulainya? Tentu saja Tuhan menjelaskan bahwa Maria akan menikah, akan segera menikah dengan laki-laki itu. Tetapi sebelum dia menikah, dengan Yusuf, Tuhan memutuskan melalui kamu, aku akan membawa putraku berinkarnasi ke bumi. Maka sama seperti insani, bagaimana kita mulai dengan satu sel kecil? Mungkin dua sel ini disatukan. Itulah awal kita. Kita tahu kita dimulai dari hal benda yang kecil sekali. Dan Kristus, itulah caranya dimulai. Kemudian dia bertumbuh seperti bayi. Kemudian dia dilahirkan sebagai seorang anak. Dan kita tahu sangat sedikit tentang kehidupan dia. Mulai dari kelahiran sampai usia 30 tahun. Ketika dia mulai memulai ministrinya. Sampai dia berusia 12. Sebab itu adalah saat peralihan. Banyak di antara kalian yang punya anak, kalian menyadari. Ketika usianya dari 12 jadi 13, dia tuh memasuki alam yang lain. Ketika usianya 11 tahun, oh, masih seperti anak kecil. Tapi 1 tahun kemudian, dia ada di dalam alam yang lain. Karena ini adalah persyaratan untuk bertumbuh dalam kehidupan menjadi matang. Maka Kristus adalah misteri Allah. Ini adalah pernyataan yang sangat sederhana. Tetapi kedalamannya hanya Allah yang tahu. Misteri Allah. Gereja adalah misteri Kristus. Kita lihat prosedurnya. Kristus. Misteri Allah. Gereja, misteri Kristus. Kristus adalah misteri. Dan gereja adalah tubuh Kristus untuk mengekspresikan dia. Adalah misteri Kristus. Gereja adalah misteri Kristus. Sebagai tubuh Kristus untuk mengekspresikan dia. Inilah yang ada di dalam hatinya pada saat ini. Ini bukanlah hanya sekelompok orang. Tetapi ini adalah tubuh Kristus yang korporat. Dan kita semua adalah anggotanya. Maka poin ini akan dipenuhi misteri. Tubuh Kristus. Mengekspresikan misteri Kristus. Saya akan berikan komentar. Saya secara lembut ingin bertanya, saudara-saudari, usia yang usianya 35 tahun ke atas, coba pertimbangkan, berapa banyak kepedulian dan beban yang kalian miliki untuk tahun ini mengenai perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan tubuh Kristus. Kita harus melihat sesuatu yang jauh melebihi hanya gereja lokal kita saja. Kalau kalian bisa baca Efesus pasal 2, ada dua ayat pada akhir pasal itu tersebut. Di sana dikatakan bahwa kita adalah bagian dari tubuh secara universal. Dan tentu saja, secara lokal, kita memiliki kehidupan gereja yang tepat. Dua ayat ini, kalau kita bisa menyadarinya, ini akan mempertinggi kehidupan kita bersama Tuhan. Dan kita tidak boleh hanya sebagai orang yang terpusat pada gereja lokal. Beberapa saat yang lalu, dalam satu sidang pemecahan roti, kita berkidung. Kidung yang indah. Dan saudara yang menulis kidung tersebut, saya mengenal dia. Dia tahun 69 mulai masuk dalam hidup gereja. Dia dia berkarunia dalam hal kidung. Kemudian dia menulis kidung. Kemudian pada tahun 1988, dia meninggalkan pemulihan Tuhan. Maka sekali lagi, ini menjamah saya adalah bagaimana kita mengakhiri hidup ini. Maka gereja adalah misteri Kristus, dan Kristus adalah satu misteri, dan gereja sebagai tubuh Kristus untuk mengekspresikan dia adalah misteri Kristus. Kristus dan gereja sebagai satu roh adalah misteri yang besar. Misteri yang besar. Kristus dan gereja sebagai satu roh. Tapi ini adalah secara korporat. Sepanjang zaman gereja, zaman misteri, Kristus membangun gereja untuk menjadi mempelai perempuannya. Dan saya ingin kalian memperhatikan khususnya bagi orang-orang muda dan orang baru yang baru pertama kali ikut pelatihan seperti ini. Wahyu 19 ayat 7 dan 9. Saudara-saudara yang duduk di paling depan, bisakah kalian membaik berdiri dan membacanya? Inilah yang dinantikan oleh Tuhan. Inilah yang didambakan oleh Tuhan. Wahyu 19 ayat 7, 8 dan 9. Baik, kita baca sama-sama. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Terima kasih. Inilah yang ada di dalam hatinya. Dan sekali lagi, saya memberikan komentar bahwa doa baca baru-baru ini tentang 1 Yohanes, kita sampai pada pasal 2 ayat 28 sekali lagi. Yohanes sedang berbicara bahwa kita semua ingin tinggal di dalam Kristus ketika dia termanifestasi. Maka kalau dia tiba-tiba termanifestasi, kita tidak akan dipermalukan. Karena ketika dia datang, kita kalau-kalau ketika dia datang, kita tidak sedang tinggal di dalam dia. Saya ingin memberikan komentar yang sama. Dalam Matius 24, kita sudah beberapa kali membahas hal ini. Dan di sana, penulisnya berkata, sama seperti pada zaman Nuh, demikian juga pada hari sebelum dia datang kembali. Kemudian dikatakan dua laki-laki sedang ada di ladang, sedang melakukan pekerjaannya, bekerja. Yang satu diangkat, yang satu diambil, dan yang lainnya ditinggalkan. Kemudian ada dua perempuan. Mereka sedang menggiling. Mereka mungkin kerjanya tidak seperti suaminya. Tapi yang satu diambil dan yang satu ditinggalkan. Ini mengindikasikan bahwa pengambilan ini adalah pengangkatan. Tapi ini terjadi pada saat kita sedang melakukan penghidupan sehari-hari kita. Tetapi kenapa ada satu saudara, walaupun dia saudara yang matang, mengapa ada saudari yang matang yang tidak diambil? Karena pada penghidupan sehari-hari mereka, pada saat yang sama, mereka tidak tinggal di dalam Tuhan. Maka Tuhan tahu dalam hatinya dan dalam hati banyak saudara-saudari bahwa kita harus bersiap sedia untuk hal ini. Lalu bagaimana kita bisa siap sedia? Kita mungkin bertanya, bagaimana saya bisa sambil bekerja, sambil misalnya saya cuma bisa baca di saat makan siang, misalnya pagi-pagi saya tidak selesai baca FKKP, kemudian siang hari sambil makan siang saya baca buku itu lagi. Kemudian harus bekerja lagi dan harus konsentrasi dalam pekerjaan saya. Kemudian kalau Tuhan datang, kemudian kalian sedang bekerja, bagaimana kita bisa terangkat? Ini sangat penting, saudara-saudari. Kita perlu punya pengalaman ini. Ini diwahyukan di dalam Ibrani pasal 4. Kalau tidak salah ayat 12. Yaitu perlu ada pemisahan jiwa dan roh di dalam diri kita. Kalau tidak, kita harus menggunakan emosi, pikiran, emosi, dan tekad kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi pada saat kita tidak bisa konsentrasi pada hal itu, kita tidak bisa harus berhenti dulu untuk doa baca dulu. Tetapi kalau kita bisa punya pemisahan jiwa dengan roh, maka pada saat yang sama kita bisa menempuh kehidupan manusia yang normal, apapun tuntutan pekerjaan dan keluarga kita. Tetapi pada saat yang sama, karena ada pemisahan roh dan jiwa kita, maka roh kita bisa berfungsi secara non-stop. Saya mengatakan hal ini karena ada beban Tuhan. Bukan karena saya punya perasaan yang unik. Tapi saya ingin memandang kalian dengan kepedulian kasih. Bahwa kalian bisa memiliki kehendak. Hanya dia yang bisa melakukannya untuk memisahkan jiwa dengan roh. Maka saat kalian bertumbuh dalam hayat kepada kematangan, saat kalian hidup dalam alam misteri, pada saat yang sama, Kalian menempuh kehidupan manusia yang normal. Kalian menikah. Banyak, seringkali saudara muda lulus FTT harus kemana saya ini? Saya harus bagaimana? Saya ingin terangkat. Saya mengatakan, oh ya itu bagus. Sekarang kamu hanya perlu jadi orang normal. Nah, kamu mengasihi saudara itu mengasihi kamu. Ayo, menikahlah. Hiduplah secara normal. Sebab, kita lihat dalam Matius 24. Tetapi, pada saat yang sama, kalian ada di dua alam ini. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bisa menunjukkan secara batini kepada orang yang akan terangkat. Saya percaya kita semua akan tahu. Bukan karena ada sangkakala. Sangkakala adalah untuk saat yang luaran. Baiklah. Kemudian poin 4. Kerajaan surga. Kristus yang berhuni. Dan kebangkitan serta transfigurasi kaum saleh. Semua adalah misteri. Kristus yang berhuni itu misterius. Saya berhenti lagi. Apakah kalian menyadari? Ada satu persona sedang hidup di dalam kalian sekarang juga. Kristus ada di dalam kalian. Dia ada di dalam kalian. Kalau dia tidak di dalam kalian, bagaimana dia bisa membuat rumahnya di dalam hati kalian? Ini adalah hal yang luar biasa. Maka ini adalah misterius. 4 Romawi. Misteri gereja adalah misteri ultima dalam alam semesta. Kita harus maju selangkah demi selangkah untuk masuk ke sini. Misteri ultima dalam alam semesta. Apa yang membuat misteri ultima ini? Gereja adalah misteri tersembunyi dalam ekonomi kekal Allah. Misteri alam semesta adalah Allah. Misteri Allah adalah Kristus. Dan misteri Kristus adalah gereja. Saudari, coba baca lagi. Misteri alam semesta adalah Allah. Misteri Allah adalah Kristus. Dan misteri Kristus adalah gereja. Saudara, coba baca juga. Misteri alam semesta adalah Allah. Misteri Allah adalah Kristus. Dan misteri Kristus adalah gereja. Maka ini adalah poin fokus dari berita ini. Menurut Efesus pasal 3 ayat 4, gereja memiliki sebutan khusus, misteri Kristus. Dalam zaman-zaman sebelum perjanjian baru, misteri gereja tersembunyi dari manusia. Misteri ini telah diwahyukan kepada para rasul dan kaum beriman hanya dalam zaman perjanjian baru. Misteri gereja tersembunyi dari kekekalan yang lampau sepanjang waktu perjanjian lama. Tetapi dalam zaman perjanjian baru, hal ini telah dimanifestasikan kepada semua orang beriman dalam Kristus. Tidakkah kalian gembira? Kalian tidak lahir dalam zaman perjanjian lama. Bahkan dalam zaman ini pun. Dalam Yerusalem baru, Allah mendapatkan ekspresi yang kekal dan penuh di dalam manusia yang Dia ciptakan. Ini adalah misteri ultima dalam alam semesta. Misteri gereja. Kita ada dalam prosedur sedang menjadi Yerusalem baru. Sekali lagi, ada banyak saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali mengikuti pelatihan seperti ini. Dan ada beberapa hal yang baru pertama kalian dengar. Mungkin kalian pernah tahu kata Yerusalem baru. Maaf. Dan kalian mungkin berpikir itu adalah satu tempat. Ada ahli-ahli teologi yang mengatakan bahwa Yerusalem baru dimulai jaraknya jauh sekali, ada jutaan kilometer, dan nanti akan sampai di bumi dan mendarat di bumi. Ada banyak hal omong kosong seperti demikian. Yerusalem baru adalah satu persona. Persona yang korporat. Dia adalah mempelai perempuan, istri anak domba yang menebus. Maka, dalam Yerusalem baru, Allah mendapatkan ekspresi yang kekal dan penuh. Poin 6 dan 7. Sangat penting. Roh kita perlu kuat. Roh kita perlu kuat. Serta penuh hikmat dan wahyu. Sehingga kita bisa mengenal misteri gereja. Roh kita perlu kuat. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Tuhan, jadikan rohku kuat. Dan Tuhan, jadikan rohku penuh dengan hikmat dan wahyu. Pertama-tama, Tuhan akan setuju. Kemudian Tuhan akan bertanya, untuk apa? Untuk apa? Sebab dia ingin memimpin kalian maju lebih jauh. Dan kita bisa berkata, ini adalah untuk memenuhi misteri gereja. Untuk melaksanakan kedambaan hatimu. Misteri Kristus dan misteri gereja itu besar dan dalam. Baiklah, poin B. Poin penting lainnya. Saya tahu, cuma tinggal beberapa kalimat lagi. Tapi, ini adalah poin yang terakhir. Di bawah B. Ini ada beban yang sangat berat. Dan kepedulian kasih. Jadi saya perlu banyak waktu untuk membahasnya. Saya rasa saya masih bisa selesai jam 5.40. Misteri yang besar. Kristus dan gereja. Adalah makna alam semesta. Dan kehidupan insani. Saya percaya banyak di antara kalian. Saya bukan hanya bicara tentang mereka yang berusia di usia 20-an. Bahkan saat kalian masih muda, ketika masih remaja, tidakkah kalian pernah bertanya-tanya, mengapa saya ada di sini? Apakah tujuan saya ada di sini? Apakah makna hidup manusia? Itu terjadi pada saya. Sejak saya usia 18 tahunan, sampai masuk ke dalam pemulihan Tuhan, untuk apa saya ada di sini? Saya cuma diciptakan, kemudian menjadi orang berdosa, dan ditebus, dan sekarang saya akan naik ke surga, cuma itu sajakah? Mengapa saya ada di sini? Apa alasannya? Apa tujuan eksistensi saya? Maka itulah sebabnya makna, bukan hanya makna alam semesta, tapi juga makna hidup insani kita. Jadi kita bisa bersaksi. Misalnya kalian sedang naik pesawat, duduk di sebelah orang lain. Kemudian kalian bisa ngobrol dengan dia dan bertanya, kamu lagi mau pergi kemana? Oh, saya akan pergi ke Barlo. Barlo, di manakah Barlo itu? Kenapa kamu pergi ke Barlo? Untuk apa kamu ada di mana tadinya? Di California, untuk Kristus dan gereja. Kemudian, inilah makna hidupku. Tahukah apa makna hidupmu? Sebelum pesawat itu mendarat, maukah kalian menemukan makna hidupmu? Sangat sederhana. Kita hanya dengan selangkah demi selangkah mengikuti doa yang sederhana. Tuhan Allah, aku membuka diriku kepadamu. Jadikan aku anakmu, anak Allah. Aku mau dilahirkan kembali. Aku telah melihat, saya telah melihat saudara-saudari di pesawat yang lama, 15 jam. Pada akhirnya, orang yang di sebelahnya bisa beroleh selamat. Maka ini adalah bukan hanya hal agamawi untuk membawa orang sesama manusia bisa menyadari dan mengenal makna hidup manusia. Mengapa engkau eksis? Dan banyak di antara mereka tidak bisa berkata yang lain. Kita bisa dengan tulus mengatakan, aku diciptakan, aku dilahirkan untuk dilahirkan kembali, untuk menjadi anak-anak Allah, bagi tujuan kekal Allah dan kedamaian hatinya. Inilah yang membuat hidupku penuh dengan makna. Maksud Allah dalam penciptaannya akan segala sesuatu, termasuk manusia, adalah agar manusia dibaurkan dengan Allah untuk menghasilkan gereja. Hasrat hati Allah, kata ini, kata hasrat hati Allah. Saya percaya ada banyak dari kalian yang telah mendoakan perkara ini secara pribadi. Dan kalian mulai menyadari ada sesuatu yang terjadi di dalam batin kalian, yaitu kedambaan hati Allah. Sekarang telah menjadi kedambaan hatiku. Manusia itu sangat normal bila memiliki kedambaan dalam hatinya. Kedambaan untuk menikah. Kedambaan untuk punya anak. Ada begitu banyak hal. Itu semuanya normal. Tapi untuk menyadari bahwa memiliki kedambaan hati Allah menjadi kedambaan hatimu. Saya bukan meninggikan siap saudara manapun, tapi saya mengapresiasi dan bersyukur untuk saudara Ni dan saudara Li. Hati mereka adalah kedambaan hati Allah. Sungguh satu teladan. Kedambaan hati Allah adalah untuk memiliki misteri Kristus, tubuh Kristus, sebagai pertambahan dan ekspresi Kristus. 3. Kehidupan tubuh adalah kepuasan ultima dari pengalaman rohani kita. Ekonomi misteri yang tersembunyi di dalam Allah sepanjang zaman adalah misteri gereja sebagai tubuh Kristus. Sekarang untuk 10 menit lagi, ya akan saya pakai untuk beban yang khusus untuk poin 5. Misteri Kristus. dan misteri gereja harus menjadi kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan tulisan saya. Ini adalah bagian dari ministry zaman ini, dari saudara Ni dan saudara Lee. Saya akan bacakan sekali lagi. Kemudian akan saya bahas. Semoga Tuhan bisa membukanya. Saya masih mencari tentang bagaimana misteri Kristus dan misteri gereja haruslah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Tanpa misteri ini, kehidupan kita akan menjadi sekadar kehidupan seorang manusia, bukan kehidupan seorang Kristen. Kita sedang berbicara tentang kehidupan sehari-hari kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, kita perlu jujur. Saat kita pada waktu bersama Tuhan pagi hari, saat kita membaca kitab dan bahan ministry, kita harus memberikan waktu dan energi kita untuk hidup sebagai manusia. Dan itulah kehidupan sehari-hari kita. Saya telah mencari hal ini dan saya masih belajar, saya sedang mencarinya. Bahwa kehidupan sehari-hari kita, saya akan bahas lagi kitab Ibrani pasal 4 ayat 12. Dalam kehidupan sehari-hari kita, secara fisik, diperlukan, sangat praktis. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebab pada saat yang sama, saat secara fisik saya ada di dalam alam ini, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri saya. Karena tanpa misteri ini yang telah saya coba jelaskan, kehidupan kita hanyalah kehidupan seorang manusia. Ada jutaan saudara-saudari yang adalah Kristen. Mereka telah dilahirkan kembali. Mereka telah ditebus. Tetapi, mereka bahkan telah diajar dengan baik. Dan mereka diajarkan ada tempat bagimu di surga. Saya yang bertanya pada mereka, kalau Tuhan membuat pergi ke surga untuk membuat tempat bagi kalian, lah oke, tapi ketika saya datang ke sana, tapi pada pasal yang sama Tuhan mengatakan Tuhan datang kembali ke bumi. Jadi saya mau tanya, apakah kita di sana cuma sebentar saja? Banyak sekali hal omong kosong. Kita perlu menyadari bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita, saya lagi dalam hati saya siang dan malam, ini adalah contoh. Misalnya kita ada FKKP dan ini adalah perkara gereja yang sangat mustika. Dan sebagai anggota tubuh, ini adalah bagian dari awal hidup kita setiap pagi, yaitu FKKP. Dan kemudian, seringkali, hanya Allah yang tahu, gereja-gereja pada hari Minggu pagi. Dan di sana akan ada sidang bernubuat. Kemudian utamanya yang dibagikan oleh saudara-saudari adalah apa yang menjamah mereka dari pembacaan pagi. Itu memang tidak salah. Tetapi ada keperluan yang drastis di seluruh bumi. maka saya mohon pada kalian, sekali lagi dari kepedulian saya, apakah kalian memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan hari demi hari? Dan sekali lagi, melalui ministry zaman ini yang mengajarkan saya hal ini, saya tidak tahu bagaimana bisa mendapatkannya dan apa harus dilakukan. Maka saya bertanya pada Tuhan. Maka inilah yang saya praktekkan. Saya bagikan pada kalian. Saya mendoa bacakan satu buku dalam Perjanjian Baru. Bukan untuk menyampaikan berita. Bukan untuk menjadi bahan kelas di full time training. Tapi untuk diri saya. Untuk pengalaman dan kenikmatan pribadi saya bersama Kristus. Dan saya tahu waktu saya terbatas. Untuk memiliki waktu pribadi seperti ini. Maka saya mengusulkan. Anda bisa bertanya, minta pada Tuhan. Tuhan, kitab apa yang harus saya masuki? Atau kalian mungkin punya perasaan. Tapi kalau kalian tidak punya perasaan, tidak ada pimpinan dari Tuhan, tidak ada perasaan yang jernih dalam diri kalian, maka saya percaya kalian bisa bersekutu dengan saudara-saudari yang lebih tua, yang lebih matang. Mengapa kalian tidak doa baca Kolose, misalnya? Dan mungkin kalian bisa mulai dengan 3 atau 4 menit sehari. Tetapi ada banyak hal yang bisa terjadi dalam 3 atau 4 menit itu. Seperti yang saya gambarkan, saya mungkin sedang di jalan La Palma karena ada lampu merah. Ketika kita nyampe, baru saja jadi merah. Berarti ada waktu 2 menit. Apakah kalian kira dalam 2 menit kita bisa melakukan apa sih cuma 2 menit? Oh tidak, saya harus bagaimana? Tetapi Tuhan akan berkata, kontakilah aku. Aku ada di dalam mobil bersama kamu. Aku tinggal di dalam kamu. Inilah yang saya maksud dalam hidup sehari-hari kita. Tapi sekali lagi, kalian perlu memiliki pengalaman ini, yaitu pemisahan manusia batini dan manusia luaran, supaya kita bisa hidup di dalam dua alam ini pada saat yang sama. Maka inilah sebabnya, melalui kalian mengendarai mobil, saat kalian menantikan lampu merah, ada banyak hal pada saat yang sama. Kalian bisa menyadari, Tuhan sedang mengalir. Tuhan sedang bersinar. Maka, hayat kita, kehidupan kita, akan bukan hanya kehidupan manusia, tetapi kehidupan orang Kristen. 2 menit lagi saya ingin menekankan satu beban. Saya berteriak kepada kalian. Mungkin kalian baru mulai. Ya, baik kalian bisa punya permulaan. Tapi pada tahun 2025, kalian akan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan di mana kalian berada. Hari demi hari. Mintalah kepada Dia. Ini bukanlah sesuatu yang kalian obrolkan atau yang hanya kalian buatkan atau hanya dibawakan beritanya saja. Ini haruslah menjadi hubungan pribadi kalian yang dalam bersama Tuhan. Saya sedang menyelesaikan bagian saya untuk berita ini. Saya damba di dalam diriku yang terdalam, agar kita semua bisa memiliki hubungan pribadi bersama Tuhan Dengan demikian kita bisa bertumbuh dalam hayat dan siap untuk terangkat. Dengan demikian kita akan siap diangkat dan dimanapun kita berada, kapanpun itu terjadi. Mungkin kita tidak akan berjumpa satu sama lain di dalam bangunan ini, tapi saya harap kita bisa saling berjumpa di atas tahta. Marilah kita berdoa sedikit bersama orang sebelah kalian, kemudian saudara Bob akan memimpin kita harus bagaimana selanjutnya.